Z.
Broadcasting in your language.
Triple Z.
Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto.
You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto was created in 1887 with the aim to promote world peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language, makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
La maestro florida la voz, al monstruo moviso morrilo, río vile de mi amor. Esperanto,
Esperanto,
sentiarro en existación. Esperanto,
Esperanto,
mia espero caia. Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in existazione. Esperanto,
Esperanto.
Estas la unua de posta mezzo London, la dekdua de marto 2007, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Jennifer Bishop.
Kiu prezentas al vi kelkaj eroj de la programo de Milaslo Farkas. Mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Saluton kaj bonvenon, Jenny.
Dankon, Les.
Ne dankinde. Kio retenis vian atenton
hodiaŭ? Mi legos el diversaj partoj de la mondo, el Ĉinio, Barato, Britio, kai ankaŭ ni disaŭdigos mian intervjuon kun Bradley McDonald pri Oceanio. Yes, no, this is tre diversa.
Estas tre interesa okazo, kai mi legos de karaktero de la ĉina lingvo kai la sekvoj por Esperanto de Wilhelmo Rose. So,
estas
kai
aŭskultantoj restu kun ni.
Yes, exactly. No, hodiaŭ ni elektos kelkaj interesaj kantoj de pli ol nenio kompaktdisko, kaj ankaŭ mia preferata kantisto Veselin Damjanov kantas kelkaj malnovaj kaj belaj kantoj. Ankaŭ vi, Jenny, vi intervjuos Bradley McDonald en Novzelando, kaj ankaŭ nia kara amikino Dorothy Bajszert, Dot Bajszert, legos el monato Globalismo de Ivan Kolev, ĉu necesas globala neŭtrala lingvo? Do, mi pensas, ke ni povas komenci la programon kun muziko. Bona ideo. Jes, kaj la unua kanto estas Pli ol nenio, estas la nomo de la compact disco, kaj la nomo de la canto Pli ol nenio, Martin kaj la talpoj.
Petro iris for, kun rompita cor al aila exterlando. I'm
Nenio. La nomo della canto è la nuova compact disco Pli ol nenio de Martin kai la Talpoi. Nun mi legas la trian parton de Cinai memoragioi de Lorenzo Septier el la gazetto La Cancer Clinico, politica cultura scandalema ainista gazetto. Do Mi memoras che in 1990 mi volis iri alla nascic villaggio de Mao Zedong, chial mi ne precise sias, eble char mi estis laudire iama maoisto. Do, unue ni iris al Changsha, la plei proxima grandega urbo, tiam mi ne sias che plurain jaroin poste, Conatiginte cun Mao Zifu, ni ofte revenos tien, sed jen alia racconto. Ni plurain tagoin logis en Changsha, cae post tieai promenoi cae vagadoi, ni decidis accetti trainbiletoin por pasigi tagon en Shaoshan, nomo del villaggio. La voyaggio estis ne tre longa, Io metti pli ol tri horoi, mi credas, cae ni elvenis al en la Mao Zedong villaggio pli mal pli tagmese. La stessi domo vastis, sed mal multi da homoi estis, tio donis al ni impreson, quasau antau plurai jaroi multege da pilgrimantoi venis en hom plen plenai vagonaroi. Eble ili ciui comune cantis himnoin au ion similan, cun flagettoi en la mano, flirtigante la rugian libretton, sed nun tempe cio estis deserta, pura, silenta. Unu el la mal oftai silentai locoi en Cinio. Certe culto de Mao ne plu existas, cune? Ni el iris la stacidomon, ne multi da homoi plu, nor quelcae fotoi de Mao, iomete elusitai pro la suna lumo en cadro crocita sur muro malantauni. Oni devis usi buson por irigis la villageto mem. Ciar ni timis che poste estos mal facile mangi, ni eniris etan restauration. Mi credas la sola en la circoajo, cie ni estis la nurai clientoi. Ni sidigis ce tablo duon malpura, la manoi gluigis en nedifinita liquajo, crome la varmezzo estis iomete troa, malgrau la ventumilo. La iuna paro, quiu dejoris, tre affable proponis al ni legi la menuon, sed verarinde ni comprenis nenion. Do, ia ulo iris cis la friduio, cae eligis necredeble grandan pladon cun necuirita viando, porce ni electu ion. Estis diversae porcajoi, hepato, tripoi, cotlettoi, multe da grasajoi, cae simile. Tio aspectis fresha, cae mi ec malsatis, sed ancau estis mushoi, cimi flugis circao la viandajoi, cae mi vidis che subite ani ec nausis pro tio, si tute ne plu volis mangi. Iu pli la iuna cuiristo montris freshan viandon, des pli ani shainis malsana. Mi ne sis cion fari, des pli che tivi viunuloi vere estis tre afablai, ili montris al ni ancau legomoin, do fin fine ni mendis unu nuran pladon da porca viando, cae celcain legomoin, ciui ni ne tiom facile mangis. La nauso de ani faris che mi mem ne plu veri malsatis. La muscioi, la varmo, cae la gluantai manoi ne helpis. Ni tamen rapide mangis, lassis pli o la duonon en la bovloi, pagis, fin glutis la boteloin da biero, cae iris alla buso. Ambau ni badauris nian sintenon, sed kiel fari? Tiu iunuloi ja estis afablai, la pladoi ne estis malbongustai, sed la circonstansoi faris che... Tio foie ocasas dum voyage. Pro lazzezzo au io tia, oni ne povas vere zi cio estas. Poste ni visitis la villagion de Mao Zedong. La voio, por iri, estis prescau complete occupita per vendistoi de mauajoi, plei diversai. Bracorlogioi cun Mao, vecorlogioi cun Mao, faeriloi cun Mao, schlossiluioi cun Mao, insignoi cun Mao, flaggettoi cun Mao, postcartoi cun Mao, calendaroi cun Mao, statuettoi de Mao, bustoi de Mao, affiscioi cun Mao, carludoi cun Mao, cae simile cun Mao. Mem compreneble necessis io mette da tempo por cion rigardi, sed mi memoras che ni nenion accetis. Sur loce la visito estis agrabla, la lerneo, che estis la seggio, cae la tablo, che lernis Mao infano, la domo con la ciambro de Mao, la tutto sub arboi cui iomete protectis nin de la suno. Tutte apude trovigis tre bella riseio, cae belai camparai domettoi con paila tegmento. La homoi ne estis tre mult nombrai, mi volis fari foton interne, se policisto rimarkigis al mi che tio estis mal permessita. Tamen li facte attendis unue, che mi faru la foton, cai nur diris poste, ne malafable, cun rideto. Ien ni visitis la museon, cia la diversae vendistoi dormis en siae respectivae budoi. Io restas en mia memoro, tiu loco estis aparte quieta, cae agrabla. Fine del postagmeso ni revenis alla stazidomo, cae exidis en prescau tute malplena malmol seggio, classa vagan vagono, cae ien la ciancia. Prescau malplena, effettive trovigis for de ni mes iuna duopo con eta knabino pli malpli sesiara. Iom post iom si venis por rigardinin, foriris, revenis, grimpis sur la seggion malantau mi cae rigardis, cion mi legas super mia shultro. Iom post iom si ec parolis al ni, foie ni comprenis iomete, foie tute ne. Do, ni faris cion oni faras en tivit circunstanzoi, ni prenis paperon, cae ni excribis per cinae vortoi, ciu estas via nomo? Si estis tre surprizita, che nitsia scrivi la cinan lingvon, si curis montri la paperon alla gepatroi, revenis cae mem scribis por peti, ciu ni havas infanoin? Post quelcae minutoi ecis vera conversatio, duone parola, duone scriba. Si demetis siain grandegain sun oculvitroin, cae, do, daurigota, vi attendu.
Yes, questo è interessante. Non de nove, de compact disto pli o nenio, Martin cae la talpoi cantos, ciui en la mondo, mi legis en la gazeto, pri tre stranca ocasaj, rivelo de fi secreto, sano de sterila pas, vagabondo en la granda castel, cae diablo en la ciel, mi legis en la gazeto.
Mm-hmm.
Non ciui en la mondo.
Yeah.
non el Esperanto, la caractero de la ĉina lingvo kaj la sekvo por Esperanto. La ĉina lingvo eĉ nur ĝia sublingvo, la mandarena, estas la plej parolata lingvo en la mondo. Ĝiaj tratoj larĝe distancigas ĝin de la hind-eŭropaj lingvoj, el kiuj kvar la angla, hind-urdua, hispana kaj rusa rolas inter la plej parolataj lingvoj. Kontraste, la ĉina eĉ ne havas parencojn ekster Ĉinujo, se oni ekskluzivas la birman kaj aliajn disputatajn tre malproksimajn parencojn. Tial ne estas surprize, ke Zamenhof bazis Esperanton sur la hind-eŭropaj lingvoj, pli precize sur la eŭropaj. Ĉu do Esperanto taŭgas por la ĉinoj? Pro aŭ ĉu malgraŭ la ĉi supraj faktoj leviĝis kritikoj kontraŭ Esperanto, pretendaj ke ĝi estas tro eŭropeca por ĉinoj. Kaj tiun aserton mi en ĉi tiu artikolo volas ekzameni antaŭ ol konkludi, ke tiuj kritikoj estas nepravigeblaj. Unue, ĉu estus eble, ke Esperanto estu konstruita tute naturale per baziĝo sur ekzemple la kvin lingvofamilioj plej gravaj laŭ nombro de parolantoj, nome inclusive de la lingvo familioi al kiui appartenas la lingvoi araba, malai indonesia kai tamila. Fakte, estas ke bedaurinde la strukturoi de tiui lingvoi estas tut simple neakordigeblai inter si. Tia Esperanto placius al neniu. Tamen, ĉu Esperanto estus povinta almenaŭ eviti iujn nedezirindajn eŭropajn trajtojn? Pli specife, ĉu Esperanto estus povinta ion lerni de la ĉina? La jenaj temoj meritas pripensadon. Ni prenu la nomoj de la monatoj kaj de la tagoj de la semajno. En la ĉina oni simple numeras ilin, sola escepto, dimanĉo. En Esperanto la ĉinoj devas lerni 19 apartajn por ĉinoj tute strangajn vortojn. Kaj kion diri pli pri la personaj pronomoj? La ĉina sistemo estas evidente pli simpla ol la Esperanta. La plurae lai pronomoi estas regule formitae per aldono de la sama sufixo. En Esperanto, vi escepte ec ne havas aparta pluralan formon. Kial ne? Pri kunmetitae vortoi, la ĉina lingvo montras, kiel Esperanto povus esti evitinta multajn apartajn radikojn. En la ĉina ekzemple hodiaŭ estas nuntag. Demokratio estas popolreg, kaj vulkano estas fajromont. Pro iama internacieco, kiu fakte ekskluzivas ĉinojn, Esperanto enlasis multajn apartajn radikojn, tute ne bezonatajn. Kial ekzemple hemisfero kiam duan sfero tute taŭgas? Ankoraŭ pri la nomoj de la monatoj, en granda parto de Ĉinujo silab komenca lo kaj silab komenca no estas alofonoj de unu sama fonemo, kaj estas malfacile por la tieaj ĉinoj distingi inter la du. Kiel bedaŭrinde do, kaj ne nur por ĉinoj, ke en Esperanto ni havas la tro similan junio kaj julio, anstataŭ ekzemple junio kaj julio. Kompreneble por multaj ĉinoj ancau li kai ni presentas problemon, sed estus neeble kai ia ain mondlingvo evitu en tutte tiain bedaurindajoin. Exemple, pensu nur pri la japana confuso inter lo kai ro. Modifante la conatan poverbon ancora neniu placius al ciui, sed laumi la argumento favore al Esperanto clare superas la contauran. Kial? Nu por lerni ainan fremdan lingvon, la cinoi frontas gigantan taskon compare al kiu lerni Esperanton, inclusive de giai de ilia vidpunkto europezai difectoi, estas plurable pli facile. Por la cino Esperanto malfermas pordon alla extera mondo. Kiu estas plei parte Europ lingua mondo? La europezzo de Esperanto ne malinstigas alla cinae esperantistoi accepti nian lingvon kiel gi estas, kion atestas la facto, che la cina Esperanto movado estas inter la plei activai. Cian leciono ne cinoi povus lerni el citiu afero? No, en correspondado con cina plum amico, almenau vi prefere ne scribu hemisfero, crom se vi stias che hazarde li au si conas la grecan, de Wilhelmo Rove. Estis interesa.
Tre interesa. Yes. Yes, no? Mi legos pri la lingvo.
Nun nia cara amikino Dorothy Weissert legos el monato Globalismo de Ivan Kolev, ĉu necesas globala neutrala lingvo? Do, auskultu Dorothy.
Globalismo. Ĉu necesas globala neutrala lingvo? ACD Ivan Kolev. La temo globalismo estas large-scala kai tre aktuala en nia nuntempezzo. Reala globalismo existas de post kiam existas la homaro. Gi esprimas sin en la interrilatoi kai la kontaktoi inter la homoi en diversai scaloi de la vivo. Laboragado, scienzo, arto, culturo, medicino, metioi, construado, industrio, comerzo, sporto, kai tiel plu. La globalismo generale estas positiva facto. Ja, kiu nun tempa, homo shatus resigni je la antigajoi kai la servoi de la nun tempa tecnico, kiel automobilo, aviadilo, televidilo, lifto, metroo, kai. Sed la medalo havas ancau alian flancon, negativan. Tio estas la perfectigo de la armiloi por amasa mortigo kai la prosperanta strebo al economia sclavigo de la homaro. Ja, kiu prudenta homo credas ke la libera movado de kapitaloj kaj komerco helpos ankaŭ grandegan parton de la homaro vivanta en mizero. En la mondo ekzistas almenaŭ dekunuo de superriĉuloj, kiuj aparte unu da alia povos aĉeti tutan Bulgarion. Ĉu tiu riĉulo estas tiom kapabla, ke li povos posedi kapitalojn de milionoj da homoj? En tia rilato la globalismo estas antipoda. Kredi je tiu venko estas tre naive. La tezo validas por oligarkiuloj. En ne malproxima pasintezzo, la comunismo ancau manifestis per siae ideioi, por lumanta estontezzo della homaro, cae por la helbrilae pintoi della comunismo. Sed lasu ni la politikon alla politikistoi, tiui nun tempai hypnoticistoi. Tiel au alie, la globalismo existas. La demando estas alia. Ciu necessas al nia nun tempezzo comuna neutrala lingvo? Lingvo ciu servadas la ordinarai homoi? Yes, plio necessas estas tio. Necessa estas tio. Ni vidu tamen kia maniere comunicas kun ni Marco Naoki Lins de Brusela Comunicado Centro. La lingua politico estas ofta temo dum maio de 2004 jaro en la gazetaro causita per pli largigo de Europa Unuigio. Nun gi nombras 12 oficialain lingvoin. Multae articoloi pritractas ancao la lingvan directadon de EU kiel discutita elemento. Por usi exemple la slovacan lingvon en la slovaca angla gazeto, The Slovak Spectator, David Ap Fergus demandas sin, ciu la malgrandae gentae lingvoi havas chanson contrao la hegemonio de la angla. Cai remarcis, che oni povus usi iun neutralan, ne gentan lingvon, kiel novlatina, esperanto au ia alia nova lingvo. La menciita articolo causis la ricevon de serio de legantai leteroi, ancau multai de tiui esperantistoi, kiui active, cree cae per multai argumentoi discutas la gravetson de la lingua egaletso. Facte, tiu articolo relatas antau cio la posizion de la slovaca lingvo, ne de Esperanto. Multae homoi tamen mem aludis la grandain eblezoin de la lingvo Esperanto, cae ancao mi mem intervuis multain esperantistoin, commentis David ap Fergus. Eble estas tempo, che ni sen brue, sen firme, penetru Esperanton en la actualain discutoin pri fremda lingvoi. En la litova cae franca gazetaro aperis multain articoloi lau tiu demando ie la tre grava temo por la lingvo Esperanto. De la 9 de maio ciare en Strasburg ocasis Esperanta manifesto. Tiu evento nomata Esperanto Bunta havis celon turni attenton de la vasta socio alla lingua diversezzo en Europa. Tiu parto prenis 4,000 manifestantoi el deco da statoi. Mal longa informo pri la lingvo Esperanto, tiu estas lingvo artefarita, sed tute ne arbitra. En gia fundamento estas metitae la samae lingvae legioi, validae cae directatae al ciui lingvoi de la mondo. La titolo en la gazeto, Lingvo de la amicetso. Curage oni povas diri che Esperanto estas viva lingvo, char gi estas parolata, crome gi estas tre forte evoluita en scriba rilato. Che gi estas effettive viva lingvo, inter la esperantistoi en la mondo, ne existas duboi pritio. Sia flanque, gi ancau havas tiun egan avantajon, che gi estas sen compare pli facila, assimila, cae facile comprenebla ol iu ain alia nazia lingvo, ancau che ie interchangio de pensoi por gi, neniu aparta nazio povus havi privilegion. Oni ancau ne parolis pri la senduba facto che en la lingvon Esperanto estis traducitai miloi da roman volumoi, racontoi, versajoi, dramoi, poemoi, teatrajoi, cae tiel plu. Tia maniere, miloi da homoi en la mondo havas la eblezon akiri tiuin ci literaturain productajoin. Simile al Esperanto, la musico estas internazia lingvo. Kiu povas compreni, shati kai pritaxi la belain melodioin. Do, disputo pri tio cio ne necessa estas, sed necessas ege. Ke la humaro devas havi tut mondan neutralan lingvon. Compreneble estus tre bone se oni electus la internazian lingvon Esperanton, kiu vere firme pruvigis ecte decoi da iaroi per siae sen dubai cae sen nombroi qualitoi. Tamen eble iu demandos, kia estas tamen la relato de la stato alla culturo, arto, cae aliae simila ideoi, cae necessajoi? La sama kiel al niai pensiuloi, oni subtenas ambau per ne natura spirado.
Vi auscultas la Melbournean etnan comunan radion 92.3 MHz stereo. Nun el operetto Grafino Marisa de Ferenc Lehár, Veselin Damianov cantas la canton Canto de Tassilo.
Maestro de sardas vesper, amanto fama feto l'uomo senza gren, abunde vivas faris monon, vivis bone frivol vi, nulle conato estas mi. Suicintis cum mi rinde bela sol, pri pasintezzo mi memoras rava sol. O mia coro chia lavatat vite belle la brus, cun ardo ciava un cor tu. Thank you.
Ah, bellega voce, Cine. Yes, 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 Lin Damianov.
Yes, the Linda, yeah. Before passi.
Yes, yeah. Mi havis teruran accidenton. Yeah. Antal multa iaro in un, sed ni ancora giuas lian vocion, yes. Cio ple gravas. Cai li cantis a canton de Tassilo, e la operetto Grafino Malriccia de Franz Leha. Nun mi legas el Internazia Pedagogia Revuo de Januaro, ciare, Esperanto liveras ilaron por lexicon kerna esploro, de Prabal Dasgupto el Barato. La linguistica esploreio en la Barata Statistica Instituto en Kolkato, malnova nomo Kolkato, entreprenas lexican esploron de nova tipo, en quiu rolas Esperanto. Ni quiu laboras en tiu esploreo, comensos ecte aprilo 2007 crei textare basitan electronican vortaron de la bengala lingvo, indicontan la relatoin inter kernai kai periferiai vortoi. Kiel tio ci relatas al nia interesigio pri la pedagogio? La kerno de la bengala estas tio kio plej facilas, kaj kion do plej frue lernas bengalaj infanoj. Plej facile lernas fremdaj lernantoj, plej ofte uzas la ĝenerala tekstaro kaj tiel plu. Estas periferiae au malkernae la vortoi kiwi estas exter au for de la kerno. Sed la ligoi inter la kernae vortoi ca la malkernae estas ofte specifeblae per esperantae affixoi. Alla bengala kerna vorto sojohokara, toleri, parensas la malkernae vortoi sahonsil, toleremo, sahon silotaha, toleremezzo, sahon silotaha bihini, sento leremezza, pardono, sento leremezzo. Citie, ec en la bengala, unividas diafanan affixan strukturon basitan sur la clara, jam malkerna varianto sahon, tolero, della verbo. Sed rigardu la vortoin basitain sur ia archi, scherzo, kiel fa agil, scherzema, kai fa aila amo, sercemezzo. Quancam iwi morfo-fonologiae analisoi povas teorie relatigi fa agil al fa aila amo, per forvisio della interna vocalo, tia analiso ne havas suffice da generalezzo por pravigi instruccion alla computilo detecti la parentezzon. Ci estas do duondia fina, cae la senza parentezzo inter fa agil, scherzema, cae ia archi, scherzo, estes evidente tutte ne travidebla. Se ni usas esperantain glossoin por elstarigi la intervortoin relatoin, ni povas attingi sisteman superrigardon, kiu helpos generaligi niain resultoin al aliai sudasiai lingvoi, kiuin nia proiecto esperas inclusive en estontai vastigioi. Rimarku ke tiucele oni devas usi relative classican esperanton, cae do diri toleremezzo anstato toleremo, en unu el la giusai exemploi. La utilezzon de tia uso de esperanto, kiel interlexica studilo, reliefigas mia festparolado ocase de la quindeciarigio de Fondumo Esperanto en Helsinko en octobro 2015. En tiu parolado mi emfasis che iam establigis specifai laboriloi por la fonetico, la sintaxo, cae la semantico, respective, la internazia fonetica alfabeto, la arba notado, cae la matematica logica simboluso. Cae che estas nature proponi che ancao la lexicologio havu propra notadon, exemple Esperanton. Nun mi estas contenta povi rapporti che en mia profesia vivo mi lancias tiu voian projekton. En Barato multae societavoloi atingas la socian liberezzon kai clerezzon nur nun. Exemple, la dalitoi, la ex netusebluloi en la hindua casto sistemo, comensas nur en la giussae generatioi gran scale clerigi, eniri la universitat nivelen legadon cae vercadon, cae occupi seriosain officoin. Ili ofte, principe in siae lerneae cae universitatae iaroi, besonas rapidan helpon pli gran scale ol effectivae apuduloi povas doni. Nia lando aparte devas do construi elektronikajn helpilojn. Devas existi rimedoj per kiuj dalito bezonanta legi malfacilan tekston povu enŝalti specialan klarigilon, kiu rigardas malfacilan vorton aŭ frazon kaj tradukas ĝin en facilajn pecojn per sistema compreno pri la rilato inter la kerna kaj la malkerna partoj de ĉiu lingvo. La nun lanciata proiecto estas vidata kiel comenzo de tia pli granda entrepreno. Certe, ne nur dalitoi en Barato povas profiti de io tia, cune. Viai commentoi bonvenas al Probal Dashgupto, kai lia adreso estas probal53helico@yahoo.com.
Yes, nun Veselin Damianov cantos de nove pri nia cor de Kalman Kalocsai, li estis fama hungara esperantisto. Yes.
C'è la 22 somercursaro de Australia Esperanto Asocio. Do tre gioigas min refoje bonvenigi homoin el aliaj landoj kaj ĉifoje el tre proksima lando. Kaj do mi petos sinjoron ĉi tie prezenti sin.
Dankon, Jenny. Nu, do mi nomiĝas Bradley McDonald, kaj mi loĝas in Novzelando. In la urbo Aucklando, pescala tutan vivon mi vivis in Novzelando, krom preska unu jaro in Barato, char mia edzino devenis al Barato, tiu sense mi estas sendube gis osta Novzelandano loĝas in Auklando, kai ja mi povas diri ke non tempe mi estas la presidanto de nia landa asocio por Esperanto, kai ke mi povas raporti ke kompreneble ni havas grupon aŭ societon en Auklando kie mi loĝas, kaj vi demandis al mi Jenny, ĉu ne en aliaj partoj de nia lando, do ja en Wellingtono estas grupo kaj in Christchurch estas grupo.
Do ni estas tre bonŝancaj, ĉar tri el vi ĉeestas la somerkursaron, kaj do mi esperas, ke ili ĝuas la aferon. Kion vi opinias pri la nuna kursaro?
Oh, fakte mi vere multe ĝuas, aparte la matenaj sesioj plaĉas al mi. Mi povas mencii nomojn, ĉu ne? Mi estas en klaso kun Hazel, kiu gvidas nin, kaj en alia grupo la klaso estas gvidita de Trevor Steele. Kaj aparte plaĉas al mi, ke la matena sesio estas vere paraliga klaso, ni povas diri, kaj ni multe interŝanĝas ideojn kaj konversaciis pri gravaj temoj.
Do dankon, jes, mi credes ke ankaŭ espereble la infanoj ĝuis la aferon, ĉar ni havas proksimume 13 aŭ 14 infanojn ĉi tie, kaj entute ni estas pli ol 60 homoj, kaj kompreneble ni tre ĝuas la eblecon konversacii kaj kune multe pli lerni la lingvon, kaj eĉ se eblus ekzameniĝi pri Esperanto. Do ĉi tiu estas du semajna evento ĉi tie en Aŭstralio. Kion vi preparas nun en Novzelando?
Oh, bone, Jenny. Jes, estas jam decidita. Ni, tio estas Novzelandanoj kaj Australianoj, ni kunlaboros en aranĝado de ne vere somerkursaro en januaro venontjare en Auklando. Tamen kion ni celas estas sufiĉe granda konferenco, kaj eĉ ni decidis nomi ĝin Oceania Kongreso. Do tio estas la tradicio, ĉar dum la pasinta preskaŭ de ses jaroj en ĉiun kvaran jaron AEA por Aŭstralio kaj NOZOEA ni kune kongresis. Do se mi memoras, ke antaŭ 2-3 jaroj en Redcliffe, Queenslando, ni okazigis ne tiom longa kongreso, daŭris laŭ mia memoro unu semajnon, kaj ambaŭ landoj ĉeestis, kaj tiu laŭ mi estas bonega afero. Kaj in la programo, compreneble, ni celas ancora provisi verain occasoin por ellerni la lingvon. Do, ec nun ni povas antaŭvidi, ke la fulmatena sesio, ca ec antaŭ la tagmanĝo, ni aranĝos kvazaŭ somerkursaro, kaj ne mankos paroligaj sesioj por ne necese por komencantoj, sed tute certe por progresantoj kaj por la progresintoj.
Do, mi certas, ke homoj, kiuj nun aŭskultos, ŝparos sian monon por ebligi la vojaĝon al Novzelando. Kaj mi kredas, ke la dato estos meze de januaro, proksimume je la 16, sed ni baldaŭ povas doni la precizajn datojn. Sed dum ĉi tiuj du semajnoj, fakte mi parolis pri Oceanio, kaj vi jam remarkis la nomon de la sekvanta kuniĝo estos la Oceania Kongreso, kaj tiam ni esperas, ke ni povas organizi specialajn projektojn kun la insuloj de Oceanio. Ĉu ne, Bradley? Kaj do, kion vi kredas, ke ni povas fari antaŭ tiam?
Nu, Laŭ mi estas evidente ni konstatas ke nun en Numea, ĉefurbo ĉu de Nov-Kaledonio, estas ni povas diri ja grupo kiu eble fariĝos asocio. Do tie estas ne malmultaj homoj kiu havas grandan entuziasmon, kaj laŭ mia scio jam fakte en sufiĉe mallonga tempo akiras sufiĉe bonan nivelon en Esperanto. Do kompreneble minimume estos, mi esperas, aro de homoj el Nov-Kaledonio. Tiu sense, por la unua fojo, ni vere pligrandigos nian cirklon, kaj kredeble ni povas eĉ rekontakti homojn en Samoo, ĉar estis tie ankaŭ unu du almenaŭ homoj kiuj certegrade fariĝas esperantistojn.
Kai espereble ankaŭ Hazarin el Indonezio aŭ io el Indonezio ankaŭ povos partopreni nian kongreson en Novzelando, ĉu ne? Intertempe do mi kredas ke vi kaj mi ambaŭ ni ĉeestos la Universalan Kongreson en Yokohama, kaj espereble tie ni povos peti la consilon de Keim, char tiu estas la Commissiono Asia pri la Esperanto Movado, kai certe ili jam havas multajn spertojn. Do, Bradley, mi ege dankas vian ĉeeston, kai mi certas, ke nia skultantoj ĝojas pro via paroladeto, kai ni esperas, ke via Congresso in Nov Zelando, che occaso poscal cae semainoi. Boni successos. Do, gis revido, Bradley.
Dankon, Jenny. Gis venonta
in Yokohama.
In Yokohama, ja, kune in Yokohama.
Non ni prescau atingis la fino de nia sendo. Se ve desiras reagi alla programo, transdoni informoin, au simple contactinin, bonvolu usi la sekvan retadreson stepskan.helico.hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au aŭ www.radioarchivo.org. Dis la reaudo de mi Laszlo Farkas.
Kaj de mi Jennifer Bishop. Dis la venonta semajno.
Yes.
Yeah.